Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Non imimito, yo alzaré, uro al llave. Ayo, minde mi dani ko masuri mi. Ayo, minde mi dani ko masuri mi. Ayo, minde mi dani ko masuri mi.
Love. diso, si diso, mama la la, si di ba, si di ba, si di ja, mama, si diso, si diso, si di go.
Esta canción Guasó, yo sé el título, o artista mauritano David Touré pecha o su disco Stereo Spirit, un trabajo que fue publicado inicialmente en el año 2007, un disco que en ese momento ya escuchamos aquí en este programa. Vuelve a soar no día de hoy, puesto que este trabajo viene de ser reeditado a través do mismo selo discográfico que o publicó inicialmente. Falamos do selo británico Real World, más de esta vuelta con engadido, o sería mejor indicar con 4 canciones engadidas. Trátase de una edición especial, por lo tanto, con 4 temas nuevos que nos permite redimensionar o que significó este disco na trayectoria de David Touré. Mas antes de entrar no novo repertorio do artista mauritano, imos a por unha das cancións máis brillantes deste traballo. Isto chamase Setal.
Setan di alamai, setan limnubain, setan di alamai, setan. Mane setan tire ya yugei, setan ya tua Yusuf, setan di alamai na setan. Gemna mi salvi seta lerna mani werwi ah seta ni alla maina seta dimale seta yanna maina seta. Mane setan ni alla menyu
David Touré pertence ao clan dos Touré Kunda. Foise vivir a Francia no ano 1989 e a partir dese intre a súa carreira comezou a se diversificar de xeito evidente. Chegou a formar parte da banda de Peter Gabriel, que apadriñou precisamente a súa carreira en solitario. O seu primeiro disco como solista, Diam, foi o seu título, saiu no ano 2004, precisamente a través de Real World. Repito, este Stereo Spirit que estamos a revisitar no de adiós, saiu 3 anos despois, no ano 2007. E como vos comento, inclúe 4 cancións novas. Unha delas é unha versión dun vibrante clásico da islandesa Björk, All is Full of Love, así soa na versión irreverente de David Touré.
Trust your head around.
David Touré, abrimos esta nova entrega do recanto do Corcovado a derradeira do ano 2020. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén, por suposto, a todas as persoas que nos esteades a sintonizar o sábado, tanto se o facedes en Redondela, a través da súa emisora municipal, como se o facedes na Coruña, a través de Quack FM. Estreivos un adianto deste novo traballo dos Babel Luz en, deixademe pensar, xuño do presente ano 2020. O disco aínda non estaba na rúa e comenteivos en que tiña pinta de que ia ser un traballo moi importante. Co paso dos meses, o traballo por fin foi publicado tamén a través de Real World e por descuido, máis que por outra cousa, non tivemos oportunidade de analizar o resultado final ou repertorio final incluído dentro deste traballo. Esta foi precisamente a canción que escoitamos como adianto deste disco Y la mata, e o seu título, unha canción adicada ás persoas que comparten a nosa mesma orixe, e como vos comento, para pechar o ano, pois estamos en disposición de analizar este disco na súa totalidade. Imos a por outra das cancións deste traballo dos Babel Luz, isto chamase Baidelel.
Yeah.
galegos Babel Luz naceron no ano 2018. Son unha banda que procede de Marrocos. Cantan en dialecto darilla, unha das variantes dialectais do árabe que se fala precisamente no país norteafricano. Basean a súa música en rítmicas en nahua, aínda que dándolle unha orientación funk totalmente trans, penso eu que moi, moi aditiva. Comprobámolo con outra canción, isto chamase precisamente Babel Luz. Os Babel Luz son un cuarteto formado por Yus Ramansur, as voces solistas, as cordas, as percusións, Brice Botan, as guitarras, os coros, as percusións, Hafid Saoui, a batería e os coros, e Jaron e Bartolomé, as percusións e as frautas. E o seu primeiro disco para o selo Real World, responsable desta grabación, é espléndido, un traballo espectacular, este Naida. Imos logo conectar con outra novidade que nos chega tamén a través do selo fundado no seu momento por Peter Gabriel. Non se trata dun disco, trátase únicamente dun single, a nova canción grabada e editada por un artista sueco, Emil Svanengen, máis coñecido polo seu alter ego artístico, Lonely There. No seu momento, en setembro do ano 2017, presentei vos o seu primeiro disco para Real World. Chega agora cun novo tema que non sei se funciona como adianto do que vai ser o seu novo traballo, Habibi, e o seu título. Un tema este que está adicado a todas esas persoas que funcionan como símbolo, que son refugiadas e que andan a procura dun novo fogar. Así soa a nova música de Lonely There.
These are no good times. If you knew what it was, no guiding bright star leading you home. Some travel big oceans in boats with no names, no jimmies to greet you, just filling out forms. And the night could seem quiet, silence can grow. Now don't be a stranger, happy new home. And one could expect some decency with the bright stars over the suburbs. Merry Christmas, Habibi, happy new. To the poor and the weak ones, to the happy or drunk, stay calm in the trenches, don't lose the hopes. We'll make you the queen of the town here, we'll make you some room to make you feel home. Me down from the roof tonight. Merry Christmas, Habibi. I love you so.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Wee wee hurkapaka.
Había bastantes anos que esta muller non se achegaba polo noso programa, bella coñecida do Recanto do Corcovado, Ainur, a cantante kurda, unha das grandes representantes da cultura oral e musical do Kurdistán. Ten novo traballo discográfico, Edur, de o seu título, un traballo que leva xa varios meses no mercado, foi publicado oficialmente en febreiro do aínda ano 2020. Traballo este que fai o número 7 na súa trayectoria e que inclúe cancións tan fermosas como este, Verfek Bari, que vides de escoitar. Hai unha cousa que chama a atención cando un escoita este traballo e é a complexidade dos arranxos escollidos por Ainur para roupar as cancións que están dentro deste disco. Isto débese sobre todo ao traballo do pianista alemán de jazz Franz von Schossi, que traballou arreo xunto a Ainur para crear os temas incluídos dentro deste disco. Soa precisamente a canción que abre este traballo, isto chamase Rabe Hir E.
Şevşeve divan bazaran, van bazaran tev delale Rabe hive Şevşeve divan bazaran, van bazaran hoy delale Seşev hive Delal rabu berhukaran, berhukaran tev delale Rabe hive Delal rabu berhukaran, berhukaran hoy delale Seşev hive خوزی واره بنه دارم بنه دارم تو دلاله رابه هیبه خوزی واره بنه دارم بنه دارم های دلاله سه شب هیبه Thank you. Şevşeve de vanini yan vanini yan tev delale Rabe hive Şevşeve de vanini yan vanini yan hoy delale Seşeve hive Delal rabu berhumiyan berhumiyan tev delale Rabe hive Delal rabu berhumiyan berhumiyan hoy delale Seşev hive Khaziwara b nebiyan tev delale Rabe hive Khaziwara b nebiyan hoy delale Seşev hive
E logo da música de Ainur, non temos tempo para máis nada, ímonos despedir con outra novidade. Leva por título Yene Mirha, trátase da nova grabación dun veterano músico etíope, teclista e acordeonista, Hailu Merghia, un artista que vive nos Estados Unidos dende os anos 80, que ten unha historia, unha biografía sobre os seus cóbados, sobre as súas costas, coido que é salientable. Nos 90 deixou de tocar, rexentou un restaurante, traballou de taxista e no ano 2015 meteuse de novo no estudo de grabación para editar o seu Lala Belú, un traballo que colleitou críticas moi positivas. Hai escasos meses, en marzo do presente ano 2020, editou o seu novo traballo discográfico Yene Mirha e o seu título cun dos temas. Deste traballo pomos o punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical de Cuac FM e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Hailu Merghia. Feliz ano. Agur.
Mm-hmm.